Söhbet açırdıq.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyə bilirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, YAK-la birgə Avropa Parlamentinə etiraz bəyanatı üzrünə müxalifətin İctimai Palatasının bəzi üzvləri istifa verir. Azərbaycan televiziyalarında nə çatışmır? Görüntünün keyfiyyəti ya fikir müxtəlifliyi? Niyə Məhəmməd Peyğəmbər haqqında aşağı səviyyəli film müsəlman dünyasında böyük etiraz dalğası yaradıb? Bakıda çörəyi çirkdən, palçıqdan çıxanlara heykəl qoyulub. Və kontekstə günün sualı, siz televiziyada nəyə və niyə baxırsınız və sizcə nə çatışmır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Azərbaycan ordusu yeni geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təlimlərə quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri və hərbi dəniz qüvvələrinin şəxsi heyəti cəlb olunub. Təlimlərə birbaşa Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev komandanlığı eləyir. Abşeron rayon məhkəməsi müsavat üzvü Nigar Yaqublunu həbsdə saxladı. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Abşeron rayon məhkəməsi müsavat üzvü Nigar Yaqublunun həbsinin ev dustaqlığı ilə əvəzlənməsi barədə vəkillərin müraciətini təmin etməyib. Məhkəmə qarşısında yığılan müsavatçı gənclər hakimin bu qərarını etirazla qarşılayıblar. İstefa şüarları səsləndirən gənclərlə polis arasında qarşıdurma olub.
İstefa! İstefa! İstefa!
Nigar Yaqublu avqustun 25-də müsavat üzvü Aydın Azalovun ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzası ilə əlaqədar saxlanılıb. Sentyabrın 11-də barəsində 2 aylıq həbs qərarı çıxarılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda qəzaya uğrayan avtomobili sürücülüyü olmayan Nigar Yaqublunun sürdüyü qeyd edilir. Nigar Yaqubluya qarşı Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti oktyabrın sonlarında İsraildəki neft yataqlarında qazma işlərinə başlayacaq. Bu barədə AP agentliyi şirkətə istinadla xəbər verir. Söhbət İsrailin Şimen yatağından gedir. Razılaşmaya əsasən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu layihədə operator kimi iştirak edəcək və İsrail hökumətindən artıq müvafiq lisenziyalar da alınıb. Bugün Bişkekdə Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Qırğızstan prezidenti Almazbek Atambayev arasında görüş olub. Görüş zamanı Qırğızstandakı Rusiya bazasının müddətinin uzatılması, Qırğızstanın Rusiyaya olan təxminən 500 milyonluq borcunun silinməsi və Qırğızstanda su elektrik stansiyasının tikintisi barədə razılaşmalar imzalanıb. Vladimir Putin görüşdən sonra keçirilmiş birgə mətbuat konfransında deyib. Biz Kambarata bir su elektrik stansiyası və stansiyanın yuxarı narın silsiləsinin tikintisi barədə müvafiq sənəd imzalamışıq. Bu, böyük, ciddi və çox milyardlıq bir layihədir. Qeyd eləmək istərdim ki, bu, Respublika iqtisadiyyatının inkişafı, yeni iş yerlərinin yaradılması və Qırğızstan vətəndaşlarının rifahının artmasına xidmət edəcək. Vladimir Putin həmçinin bildirib ki, NATO Əfqanistandan çıxarıldı, çıxdıqdan sonra Qırğızistan və Tacikistandakı Rusiya bazaları Orta Asiya regionunda sabitlik faktoru olacaq. Atambayev isə 2014-cü ildə icarə müddəti bitdikdən sonra Manastakı ABŞ bazasının bağlanacağını bildirib. Sentyabrın 11-də Benqazidəki ABŞ konsulluğuna edilmiş hücum terror aktıdır, amma bu çox güman ki, əvvəlcədən planlaşdırılmayıb. Bunu ABŞ Terrorizmlə Milli Mübarizə Mərkəzinin direktoru Matthew Olsen çərşənbə günü kongresmenlər qarşısında çıxış eləyərkən deyib. O, həmçinin hücum edənlərdən bəzilərinin Əl-Qaidə ilə əlbir olmasını göstərən faktlar olduğunu bildirib. Hücum zamanı ABŞ-ın Liviyadakı səfiri və digər 3 Amerikalı diplomat öldürülüb, buna səbəbsə Birləşmiş Ştatlarda Məhəmməd Peyğəmbər barədə çəkilmiş film olub. Həmçinin bugün Kabildə Fransada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarının çap edilməsi və ABŞ-da çəkilmiş müsəlmanın məzlumluğu filminə etiraz olaraq dinç aksiya keçirilib. Aksiyaçılar Fransa və ABŞ-a ölüm şüarları səsləndiriblər. Fransa cümə ibadəti günü 20 müsəlman ölkəsində diplomatik missiyalar, məktəb və mədəniyyət mərkəzlərinin bağlanacağını bildirib. Həmçinin bugün İranda və Pakistanın paytaxtı İslamabadda eyni səbəbdən etiraz aksiyaları keçirilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu günlərdə Azərbaycan Müxalifət Partiyalarının Birləşdirən İctimai Palata İqtidar Partiyası Yeni Azərbaycan Partiyası ilə YAP-la birgə son 10 illərdə ilk dəfə olaraq birgə bəyanata imza atdı. Söhbət Avropa Parlamentinin Ramil Səfərovun əfvinə etiraz bildirilən bəyanatına, etiraz bəyanatından gedir. Ancaq bu bəyanatı İctimai Palata imzalayandan sonra İctimai Palatanın özündə bu addıma etiraz eləyib palatadan çıxanlar da var. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Ramil Səfərovla bağlı Avropa Parlamentinin qətnaməsinə İctimai Palatada təmsil olan partiyaların YAP-la birgə imza atması bəzi problemlər yaradıb. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının bir neçə üzvü sentyabrın 19-unda bu qurumdan istifa verdiyini bəyan edib. İstifa verənlərdən biri politoloq Zəfər Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, o Ramil Səfərovla bağlı birgə müraciətin əleyhinə olmayıb. Sadəcə onun fikrincə bəyanatda elə ifadələr olub ki, həmin ifadələr müxalifətin indiyə qədər apardığı mübarizə tam zidd olub.
Qətnamədə tək Ramil Səfərovla bağlı məsələ yox, ondan başqa demokratiya, insan haqları Azərbaycanda öhdəliklərlə bağlı məsələlər var idi və bu formada Avropa Parlamentini ikili standartlarda ittiham etmək, onun qətnamələrinə qarşı çıxış etmək, faktiki bu məsələdən biz hesab edirik ki, müxalifətlə Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeləri üst-üstə düşə bilməz. Bu formada İlham Əliyev və iqtidara dəstək vermək artıq bu Ramil Səfərov məsələsindən qırağa çıxır. Daha geniş kontekstə dəstək verilir.
Zəfər Quliyev deyir ki, onun Koordinasiya Şurasının istifa verməsinə təkan verən digər bir səbəb bu kimi məsələlərin ilk dəfə olaraq səs verməklə qəbul edilməsi olub.
Hətta konsensus nə qədər çətin olsa da ya qərar qəbul edilmirdi, ya da ki, iclas təxirə salınırdı. İlk dəfə olaraq dünən konsensusa nail olunmadı və buna baxmayaraq səs verməklə qərar qəbul olundu. Bu da bir təzə, mən bilə hesab edirəm, biraz təhlükəli bir presedent yaranırdı. Və buna etiraz olaraq, həm bu cür presidentə etiraz olaraq, həm ümumiyyətlə bu qərarın mahiyyətinə etiraz olaraq, iclasa sədrilik edən Pənnə Hüseyn, o cümlədən mən və Köçəri Nağıbəyli istifa niyyətimizi biz elan etdik.
Amma İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının sentyabrın 19-unda keçirilən iclasına sədrilik edən Pənnə Hüseyn isə bu məsələ ətrafında danışmaq istəmir. O, yaxın saatlarda açıqlama verəcəyini bildirir. Köçəri Nağıbəylinin isə mövqeyini hələ ki, öyrənmək mümkün olmayıb. Müsavat Başqanının müavini İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının katibi Cülağı Aslanlı isə istifaları normal qarşılayır. Cülağı Aslanlı bildirir ki, Avropa Parlamentinə ünvanlanan müraciətdə bu qurumun Ramil Səfərovun əhv olunmasına verdiyi etiraza münasibət bildirilib.
Həmən sənəddə Avropa Parlamentinin ümumiyyətlə qətnamələrinə və yaxud da ki, hətta axırıncı qətnaməsinin də bütün maddələrinə etiraz olmayıb, ancaq Ramil Səfərovun redaksiyası və əhv olunması ilə Avropa Parlamentinin etirazınadır. Yəni, başqa maddələrə, başqa qətnamənin başqa bölmələrinə etiraz yox.
Avropa Parlamenti Macaristanda ömürlük həbsə məhkum edilən Ramil Səfərovun Azərbaycana ekstradisiya olunmasından sonra əhv edilməsini pisləyən qətnamə qəbul edib. Bir gün sonra isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında müxalifət və iqtidar partiyalarının məsələ ilə bağlı bircə toplantısı olub. Toplantıda Avropa Parlamentinin qətnaməsinə etiraz olaraq müraciət hazırlanıb. Müraciəti AXCP və Müsavatla bircə 11 partiya imzalayıb.
Marif Çingizoğlu, həmin müraciətdən sonra İctimai Palatadan istifalarla bağlı siz də fikrinizi bildirmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib ya da Azadlıq Radiosunun Facebook-dakı səhifəsinə gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində dinləyicilərimiz yazır ki, Azad İslam kimi özünü təqdim edən dinləyici yazır ki, valla birlik olmasa qələbə olmayacaq, ya bunlar niyə belə eləyirlər? Hamını öz ətrafına birləşdirməkdənsə tanınmış simalar aradan çıxırlar. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizdə isə dinləyicilərdən Elşən yazır ki, nə etməliydi ki,
müxalifət ermənilərə dəstək verməli idi. Seçki qabağı agentlərin düyməsini basıblar, çoxları bunları hələ tanımır, sonra da Xaliq Bahadırı qınayırlar. Ənvər Paşa yazır ki, cib müxalifəti həmişə olduğu kimi əvvəlcədən prezident aparatında hazırlanan ssenariyə əsasən prezident seçkiləri öncəsi yenidən hoqqabazlığa başladılar. Öhdəlik birdir, müxtəlif narazılıqlar, inciliklər, partiyadan istifalar şousu yaradıb xalqın inandığı, onu problemlərini həll edə bilən əsl müxalifətin meydana gəlməsinə qəti surətdə mane olmaq. Siz də bu öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlmək ya da Facebook səhifəsinə gəlməklə. Yazan fikirlərlə də tanış ola bilərsiniz və 057441107 nömrəsinə SMS-lə də siz də öz fikrinizi göndərə bilərsiniz. Bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər və kontekstdə günün sualını da cavablaya bilərsiniz. Siz Azərbaycan televiziyalarında nəyə və niyə baxırsınız və sizcə nə çatışmır?
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə qeyd elədiyimiz kimi kontekstdə günün sualı Azərbaycan televiziyalarında siz nəyə və niyə baxırsınız və sizcə nə çatışmır? 050-744-1017 nömrəsinə göndərdiyiniz SMS-lərlə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Bugün bu suala Azərbaycan televiziyalarında nə çatışmır sualına ekspertlər də cavab axtarıblar. Keçirilən konfransda Azərbaycan Yayın Mediasının Gələcəyi adlı konfransda ekspertlər müxtəlif fikirlər səsləndiriblər, görüntü keyfiyyətindən tutmuş fikir müxtəlifliyinə kimi.
Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvilinin qərarına görə Gürcüstanda cəza çəkmə müəssisələrində qayda qanun yaratmaq və vəziyyəti nəzarətə həyata keçirmək üçün həbsxana nəzarətçilərinin əvəzinə polis əməkdaşları işə cəlb ediləcək. Ölkə başçısı bu qərarı baş nazir, baş prokuror və Gürcüstanın ədliyyə naziri ilə iclasının gedişində bəyan edib. O, penitensiar sistemdə idarə etməni baş nazir Vano Mirabishviliyə tapşırıb. Mən ümid edirəm ki, siz bütün məsələləri bir kənara qoyub penitensiar sistemlə məşğul olacaqsınız. Ona görə də bütün idarə etməni sizə tapşırıram. İnsanların hüquqlarının qorunmasını əsas prinsip kimi qoymaqla islahatlar aparılmalıdır, deyə Saakashvili vurğulayıb. Gürcüstanın iki müxalifət televiziyası Tbilisidəki 8 nömrəli qıldan həbsxanasında çəkilən işgəncə kadrlarını yayınlayandan sonra əməlli başlı qalmaqal yaşanıb. Sentyabrın 18-dən Tbilisidə həbsxanalarda pis rəftara qarşı çıxanların etiraz mitikləri keçirilir. Sentyabrın 19-da Gürcüstanın cəzaların icrasına nəzarət və hüquqi yardım naziri, penitensiar xidmətinin rəhbəri Xatuna Kalmıxili isə istifasını açıqlayıb. Prezident Mixail Saakashvili isə söz verib ki, işgəncə olayına qarışan hər kəs cəzalandırılacaq. Prezidentin sözlərinə görə artıq olayda iştirak edənlərin çoxu həbs edilib. Saakashvili söz verir ki, bu dəhşəti törədənlər uzun illər həbsdə qalacaq. İşgəncə faktları aşkarlanan cəza çəkmə müəssisəsinin direktora daxil olmaqla hadisəyə məsul 10 nəfər barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri görülüb. Onlar məhbusa işgəncə verməkdə, insan ləyaqətini alçalmaqda ittiham olunurlar. Həmçinin həbsxananın həmin kadrları çəkən əməkdaşı Vladimir Bedukadzinin axtarışı elan edilib. O hazırda Belçikadadır. Bedukadze deyir ki, siyasi bu çəkiliş həbsxana rəisinin göstərişi ilə aparılıb və video yazının əsas hissəsi Daxili İşlər Nazirinin seyfindədir. Gürcüstan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini Georgi Kandelaki isə bildirib ki, artıq bu video görüntülərə görə müxalifət lideri İvanişvilinin pul verməsini ortaya çıxarıblar. Sözü gedən video görüntülərin nə vaxt çəkildiyi bilinməsə də bu kadrda avqustun 24-də çəkildiyi haqda qeyd var. Görüntülərdə məhbuslar nəzarətçilər tərəfindən əhatəyə alınıb sırayla döyülürlər. Videolardan birində məhbuslardan birinin dəyənəklə zorlanması və bağırtıları yer alıb.
Bu Durna Səfərliyin Gürcüstanın müxalifət televiziyalarında Maestro və Kanal 9-da, TV9-da göstərilən görüntülərlə bağlı, Tiflis həbsxanalardan birindəki işgəncə görüntüləri ilə bağlı reportajı idi. Azərbaycan televiziya kanalları nə göstərir və onlarda nə çatmır bundan bağlı bugün keçirilən konfransda ekspertlərin fikirləri ilə Seyir Qarəsul tanış eləyir.
Mən çox istərdim ki, Azərbaycanda hər bir tamaşaçıya, bax o 60-cı illərin televizorları var, yağ qara, təsvir çox pis, ondan versinlər. Amma telekanallara baxmaq mümkün olsun. Orada fikir pluralizmi olmayacaqsa, o rəqəmsal yayım kimə lazımdır, nəyə görədir?
bu siyasi şəhsçi Ramil Hacıyevin Azərbaycanda yayın mediasının gələcəyi adlı milli konferansda dedikləri idi. O hesab edir ki, hazırda Azərbaycan televiziyalarının verilişlərində savadsız, səviyyəsiz adamlar saatlarda oturub bir-biri ilə qeyri-ciddi söhbətlər edirlər. Ölkənin savadlı, intellektual adamlarına isə yer verilmir. Bu səbəbdən də Ramil Hacıyev hesab edir ki, yayın məsələlərində texnologiyaların tətbiqinin mənası yoxdur. Sentyabr 20-sində keçirilən konferansda müzakirə mövzularından biri də ictimai televiziyanın fəaliyyəti oldu. Beynəlxalq Mediyaya Dəstək Təşkilatının proqram rəhbəri Gülnarə Axundova hesab edir ki, bu telekanal ictimai televiziya və radio yayımı haqqında qanunun 7-ci maddəsinin 1-ci bəndini pozur. Qeyd edək ki, qanunun 7-ci maddəsi ictimai yayımçının vəzifələrini özündə ehtiva eləyir. Gülnarə Axundovanın dediyi 1-ci bənddə isə qeyd olunur ki, ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin, siyasi partiyaların, ictimai birliklərin, dini qurumların və kommersiya təşkilatlarının fəaliyyəti barədə vətəndaşların qərəzsiz və tarazlaşdırılmış informasiya almaq hüququnun həyata keçirilməsi ictimai yayımçının vəzifəsidir. İctimai televiziyanın ictimaiyyətlə əlaqələr və monitoring qrupunun rəhbəri Tahir Məmmədov isə deyilənlərlə razılaşmır. O hesab edir ki, televiziyanın daimi izləyicisi proqramlar haqqında konkret nəsə deyə bilər. Tahir Məmmədovun sözlərinə görə təmsil etdiyi qurum ictimai televiziya və radio yayımı haqqında qanuna əməl eləyir. Amma bunun kimi nə dərəcədə qanun etməsi barədə deyilənlər artıq hər kəsin subyektiv fikridir.
Biz qanun çərçivəsində fəaliyyət göstəririk, qanunun tətbiqinə nəzarət edən yayım şurasından. İctimai televiziyada çalışan əməkdaşlar üçün mən daxil olmaqla heç də öz proqramlarımızın pluralizmini, onların balanslı olmasını, onların keyfiyyətli olmasını, baxımlı olmasını az istəmirik. Daha çox istəyirik təbii ki. Biz istəyirik ki, biz tənqid olunaq, təhlil olunaq. Amma bu demək deyil ki, biz bütün subyektiv fikirləri doğma kimi qəbul etməliyik və proqram siyasətimizi ayrı-ayrı fərdlərin rəyi əsasında qurmalıyıq.
Tahir Məmmədov qeyd edir ki, amma onlar Yayım Şurasının, eləcə də yerli və beynəlxalq təşkilatların rəylərini əlavə fikir kimi nəzərə alırlar. Çünki bu, ictimai televiziyanın fəaliyyətinin inkişafına, lazımi səviyyədə qurulmasına kömək edir. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazılı isə deyir ki, əslində qanunda göstərilən hər bir bəndə uyğun olaraq ictimai televiziyada məlumatlar verilir və onun fəaliyyətini izlədikdə bunları görmək mümkündür. Amma bunların tərazlaşdırılması, balanslı təqdim edilməsi, fikir pluralizmi əlbəttə ki, yoxdur.
Fikir pluralizmi xüsusilə də hakimiyyətin fikrindən çox fərqli ola biləcək fikirlərin səsləndirilməsi yoxdur və olması da çox çətindir. Amma əlbəttə ictimaiyyəti biz yəni mümkün qədər çalışırıq tənqid edək və çalışırıq orada müəyyən pəncərələr açılsın.
Rəşid Hacılı yalnız ictimai televiziyanı müstəqil olmamaqda günahlandırmağın da əleyhinədir. Deyir, Azərbaycanda dövlət televiziyası və özəl telekanallar siyasi baxımdan nə qədər müstəqildirlərsə, ictimai televiziyada o qədər müstəqildir. Onun fikrincə, bu məsələdə telekanalları bir-birindən fərqləndirmək düz deyil. Çünki hazırda Azərbaycanda vəziyyət Rəşid Hacılının fikrincə elədir ki, televiziyaların müstəqil olmaq imkanı yoxdur.
İlqar Rəsulun Azərbaycan televiziyalarla bağlı bugün keçirilən konferansdan reportajını dinlədik. Siz nə deyirsiniz? Azərbaycan televiziyalarında nəyə və niyə baxırsınız və sizcə nə çatışmır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Dinləyicilərimizdən Sevda yazır ki, salam, Azərbaycan TV-ləri Əliyevlər nağılı danışırlar. Aygün Kazımova ilə olan proqramlara baxıram. Azərbaycan Saatı da Azadlıq Radiosu və Aygün Kazımova superdilər. Bunu Sevda yazırdı. Başqa bir dinləyicimiz Əmirxan yazır ki, mənəviyyat, tədris, din və s. niyə telekanallar təbliğ eləmirlər deyə çoxlu kanalları tənqid eləyirlər. Bu qədər və nə legal pullardan özləri bəhrələnir, amma telekanallardan nə isə tələb eləyirlər. Deyirlər, yerli kanala baxmırıq, amma kanallarla olan verilişləri tənqid eləyirlər. Mən bütün kanallara baxıram, favoritlərim ANS, Xəzər, üstəlik ATV-nin xəbərləridir. Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz, Azərbaycan televiziyalarında nəyə və niyə baxırsınız və sizcə nə çatışmır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstə eləcə də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz, az öncə televiziyalardan danışdıq, amma indi televiziyada göstərilməsə də internetdə yerləşdirilən və keyfiyyəti yetərincə aşağı olduğu üçün heç televiziyalarda və kinolarda göstərilmə imkanı olmayan bir filmdən Məhəmməd Peyğəmbər haqqında çəkilmiş müsəlmanların məsumiyyəti haqqında filmlə danışacaq. Həmin film artıq 2-3 həftəyə yaxındır ki, müsəlman dünyasında böyük etiraz dalğaları doğurub və Azadlıq Radiosu İslam və Yaxın Şərq siyasəti üzrə kitabların müəllifi olan ekspert Olivier Roy və Britaniyalı tarixçi İslam haqqında yazılar müəllifi Tariq Əli ilə də məhz bu haqda söhbətləşib ki, nəyə görə yetərincə aşağı səviyyəli olan bir film müsəlman dünyasında bu qədər böyük etiraz dalğası yaratdı? Elxan Nəsibli.
Azadlıq Radiosunun birinci sualı belədir. Niyə bu aşağı səviyyəli film müsəlman dünyasında belə narazılıq dalğası yaratdı? Niyə o biri dinlərdən və regionlardan fərqli olaraq dini gözdən salmaq müsəlman dünyasında zorakılığa gətirir? Tariq Əli. Sizin sualınız əslində belə olmalı idi. Niyə bu karikaturalar, filmlər məhz indi düzəlir? Niyə keçən əsrin axırlarında yox idi? Bu filmlər ortaya məhz indi ona görə çıxır ki, müsəlman dünyası Amerika Birləşmiş Ştatlarına və onun müttəfiqlərinə genişlənir. Bu da İslamdan qorxu mühiti yaradır. Bu ölkələrdə liberallar var. Ancaq sağçılar və ekstremist sağçılar da var. Onların fikrincə belə vəziyyətdə provokasiya təşkil etmək yaxşı vasitədir. Müsəlman reaksiyası da eyni səbəbdəndir. Eyni hisslər ərəb dünyasındadır. Onlar özlərini işğal olunmuş hesab edirlər. Onlar qəzəblidirlər. Siz bunları dünya siyasətindən ayıra bilməzsiniz. Eyni suala Olivier Royun cavabı. Məsələ İslamda deyil, məsələ siyasətdədir. Biz indi yaxın şərqdə bir növ üstbucaqdayıq. Bir tərəfdə ərəb baharı, o biri tərəfdə İslamın çox sərt təfsirinin və cihadın tərəfdarı sələfilər və üçüncü tərəfdə İranpərəst koalisiya. Sələfilər və İranpərəstlər istənilən məsələdən ərəb küçələrini qərbə qarşı qaldırmaq üçün istifadə edir. Onlar bununla ərəb baharının da altını qazırlar. Bu, sivilizasiyaların toqquşması deyil, bu siyasətdir. Azadlıq Radiosu. Niyə İslama tənqidi yanaşılan filmlərə, kitablara müsəlman dünyasında belə dözümsüzlük var? Olivier Roy. Bu ölkədən asılıdır. Siz Türkiyədə bunu eləyə bilərsiniz, ancaq Misirdə etmək çətindir. Bu yenə siyasətdir. Yerli hökumətin sələflərin dəstəyinə ehtiyacı varsa, onda bu ölkədə tənqidə dözümsüzlük var. Əgər hökumət neytraldırsa və ya demokratikdirsə, onda tənqidlə bağlı problem yoxdur. Azadlıq Radiosu. Bəzi şərhçilər deyirlər ki, bu filmə narazılıq müsəlman dünyasında qərb əleyhinə olan əhvalı göstərir. Olivier Roy. Etirazlara xırda azlıq çıxıb, çünki siyasi motivlidir. Əgər müsəlman dünyası qərbin əleyhinə olsaydı, küçələrə milyonlar çıxardı, küçələrə isə minlər çıxıb. Azadlıq Radiosu, bəzi siyasi şərhçilər deyirlər ki, Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinin çəkilməsi İslamın ruhuna ziddir. Bu doğrudurmu? Olivier Roy. Bu yozumdur. Tarixdə Məhəmməd Peyğəmbərin çoxlu şəkilləri olub. Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinin çəkilməsinə ümumi qadağan yoxdur. Bu, sələflərin baxışıdır və bu sələfi baxışı indi aparıcı rol oynayır. Əgər siz orta əsrlər miniatürlərinə baxsanız, Peyğəmbərin çoxlu surətlərinə rast gələrsiniz. Məsələ ondadır ki, Məhəmməd Peyğəmbərin bir dənə qəbul olunmuş şəkli yoxdur. Müsəlman dünyasında isə Peyğəmbərin şəkilləri ilə bağlı nəhəng ikonografiyaya rast gələ bilərsiniz. O cümlədən Pakistanda. Pakistanda 1960-cı illərə qədər dükanlarda Məhəmməd Peyğəmbərin şəklini almaq olardı. Bu, yalnız son illərin öz də sələfi yozumudur. Azadlıq Radiosu eyni sualı Pakistanda anadan olmuş, hazırda Britaniyalı hərbi tarixçi, siyasi İslam üzrə yazıların müəllifi Tariq Əliyə də verir. Tariq Əli. Məhəmməd Peyğəmbərin sual altına alınması yol verilməzdi. Şəklin çəkilməsi bütpərəstliyin bir növü olardı ki, bu da İslamın ruhuna büsbütün ziddir. Peyğəmbərə hücumu öz mədəniyyətlərinə hücum hesab edirlər, ona görə insanlar belə reaksiya verir.
Azadlıq Radiosunun Olivier Roy və Tariq Əli ilə aldığı geniş müsahibəni azadlıqradios.az ünvanında daha ətraflı oxuya bilərsiniz və siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Sizcə niyə Məhəmməd Peyğəmbər haqqında aşağı səviyyəli bir film bu qədər böyük etiraz dalğası yaratdı? Bunun məqsədləri və səbəbləri nə ola bilər? Bununla bağlı azadlıqradios.az ünvanında İslam və Demokratiya səhifəsində oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün kontekstdə günün sualı: Azərbaycan televiziyalarında nəyə və niyə baxırsınız və sizə nə çatışmırdı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərənlərdən dinləyicilərimiz yazır ki, ASTV-də ümumiyyətlə Azərbaycan televiziyalarında ümumiyyətlə hər kanalda səviyyəsiz musiqi verilişləri və əxlaqsız verilişlər hamını bezdirib, bunun əvəzində qanunlardan xəbəri olmayan xalqa öz hüquqlarını başa salsınlar. Nəcar yazırdı bunu. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, dini verilişlərin olmaması isə xalqın dini savadsızlığını daha da artırır. Nadir yazır Qubadan ki, Azərbaycanın televiziya verilişlərində çox şey çatışmır. Bir neçəsinin deyim, müstəqil jurnalist fikri, daxili iqtisadi siyasi vəziyyətin obyektiv işıqlandırılması, elmi populyar verilişlər və s. Tamaşaçı gözlərini yumuq qulaq asa elə biləcək ki, sovetlər dövründə yalnız bir fərq var, Lenin və Brejnevin yerinə Əliyevləri mət eləyirlər. O ki, qaldı baxmaq, heç baxmağa dəyməz. Bu, Qubadan Nadirin fikirləri idi. Əfqan yazır ki, salam azadlıq, mən ölkə televiziya kanallarına baxmıram, çünki söz azadlığı yoxdur, ancaq yemək verişləri, göpçü aparıcılar var. Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-dəki kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Və bu kontekstin sonunda Azərbaycanda, daha doğrusu Bakıdakı ayaqqabı silənlərdən danışacaq. Səbəb isə odur ki, bu yaxınlarda Bakı bulvarında onlara heykəl də qoyulub. Kəbrən Dilavərinin reportajı.
Mənim özüm evə hər gün çiçəklə qapım. Mən Sumqayıtdan gəlirəm burda.
Bakı bulvarında onlara kiçik heykəl də qoyublar. Qarşısında müxtəlif boyalar, fırçalar, ayaqqabı təmizləmək üçün başqa vasitələr olan orta yaşlı kişi müştəri gözləyir. Onlar da müştəri gözləyir. Ayaqqabısı palçığa batmış, metronun, avtobusun basa-basından çıxmış, lap elə ayaqqabısının üstünə azca toz qonmuş müştərilərini. Ancaq heykəldən fərqli əsl ayaqqabı boyayanlar bulvarda yığışmır. Onlar hərəsi şəhərin bir tərəfindədir. Bakıda havalar isti keçdiyindən indi müştəriləri çox olmur. Yəqin elə ona görədir ki, biri öz stolunda mürgüləyirdi, o biri əşyalarını qoyub harası getmişdi. Bir başqasısa yaxınlıqda nahar eləyə-eləyə kənardan boyaq alətlərinə göz qoyurdu. Axır ki, birini tapdım. Rauf Həşimovun 42 yaşı var. 12 ildir bu işlə, ayaqqabı təmizləməklə məşğuldur. Deyir, hər gün səhər saat 6-da Sumqayıtdan Bakıya gəlir, axşam 10-11-də qayıdır.
Çox yerdə işlədim. Sonra baxdım ki, istədiklərimdən onsuz evi dolandıra bilmirəm. Gəldim, bundan qoydum işlə. Gündə olur, hər gün eyni olmur. 3 manat da olur, 5 manat da olur, 20 manat da olur. Hamı bilir ki, 1 manat həm deyirik. Sabah işgülsə biraz 5 deyirik. Beləmsin, almanisi 3 deyirik.
Rav deyir ki, başqalarının münasibətindən asılı olmayaraq, o öz işini sevə-sevə görür.
Davam uşaqlar gəlib, deyib ki, bəs daha neçə edir, demişəm, bilmirəm. Deyib, pulu verim, özüm edir. Demişəm, yox. Qayıdıb, bəs hörmət məyəsən, deyirəm. Bu, bala, başa düşdüm, hörmət məyəsən, deyirəm. Təşəkkür edirəm. Bu işi mən özüm xoşluqla görürəm. Sənin burada oturmağın mənə hörmətsizlik yox, hörmətdir. Çünki bu mənim işimdir. Adət, ənənə, mentalitet söhbəti. Kişi kişinin ayaqqabısını təmizləməlisi. Amma bu mənim işimdir, işimi görürəm, işimi də sevirəm.
Rafın əsas müştəriləri kişilərdir. Qadınlar az olur, həm də qadın müştərilərə xüsusi münasibət var.
Hayır, çox vaxtı qadınlar da olur. Burada retkosuzdurlar, çünki bəzilərinin geyim forması deyil burada oturmağa. Hə, skamekada oturur, üzərimdə götürürüm, təmizləyib verirəm. Mənim elə müştərilərim var ki, mənim dahi günüm olur, pulum olmuyor. Dahi maddi tərəfə yardım edir. Elə günlər də olur. Müştərilər də, tutaq ki, mənim 1 manat edir. Elə müştəri var, 2 manat verir. Eləsi olub, məsələn, 5 manat verib. Eləsi olub, 50 manat verir. O işe bizimki olmayıb, Amerikan olub. Amma özünə dedim ki, çoxdur. O işin filmdə nəyəsə başa saldı ki, thank you very much.
Rav deyir ki, bu 12 ildə ona mani olanlar da olub. Ancaq bu əvvəllər olub. Çünki o həmişə öz hüquqlarını qorumağı bacarıb.
Mani olan olub əvvəllər. İndi heç kim, heç nə deyil. Çünki və bizim konstitusiyaya görə hər bir vətəndaşın azad işləmək, yaşamaq hüququ var. Mən də indi işləmək, yaşamaq hüququndan bildiyim kimi istifadə edirəm.
Kəbrən Dilavərinin reportajı idi və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun kontekstində günün sualı ilə bağlı SMS-lərinizi televiziyada nəyə və niyə baxırsınız, nə çatışmır sualına cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz və axşam saat 8-də yenidən görüşünüzə gələndə həmin verişdə sizin də fikriniz olacaq. Sonra deyim, Əfqan yazır ki, salam Azadlıq, mən ölkə televiziya kanallarına Baxmaram, mənimki yabancı televiziyalardır. Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekstə günün sualı isə televiziyalarda nəyə və niyə baxırsınız və sizcə nə çatışmırdı? İndiki kontekst proqramında isə hələlik bu qədər. Beləsiniz, mən Demir Kiməmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.